Bazilika e Shëngjonit në Lateran, në Rom, u mbush sot pasdite plot e përplot me besimtarë të cilët kërmtuan së bashku me Papen Benediktin 16 meshën e darkës së mrame, me të cilën përkujtojmë darkën e mrame të Jezu Krishtit para se të fillonin mundimet e tij. Pikërisht në atë rast, Jezusi themeloi Eukaristin e Meshtarin dhe u dha dishepujve të vet urdhërimin e dashurisë. Për të kujtuar atë që Krishti bëri pas darkës për apostujt, Papa u lau këmbët 12 meshtarve për t'u vënë edhe ai, kreu i Kishës Katolike, në shërbim të përvujt për vëllezërit.
Homelin e vet Benedikti i 16 e përqendroi në Ungjillin e Shëngjonit, e sidomos në fjalët e Jezu Krishtit që në fund të darkës së mrame shndrohen në lutjen meshtarake. Nga ky tekst Papa veçoi tri fjalë të Jezusit, të cilat i përdori për të shpjeguar misterin e sëntes së madhe. Së pari, frazën e marrë nga Ungjilli i Shëngjonit: "Kjo është jeta e pasosur, që të njohin ty, një të vetmin hyjin e vërtet dhe atë që dërgove, Jezu Krishtin." E Papa shpjegoi kuptimin e frazës.
Quando Gesù parla della vita eterna,
kur Jezusi flet për jetën e pasosur, ai nënkupton jetën autentike, të vërtet, që meriton të jetohet. Nuk nënkupton thjesht jetën që vjen pas vdekjes. Vetëm nëse mësojmë që tani të jetojmë në mënyrë autentike, nëse mësojmë atë jetë që vdekja nuk mund të na marrë, vetëm atëherë premtimi i jamshimit ka kuptim.
Siç na thot Jezusi, vazhdoi Papa, kjo jetë e vërtetë është njohja e Zotit dhe e birit të tij Jezu Krishtit. Vetëm në këtë marrëdhënie të vazhdueshme me hyjin mund të gjejmë mbështetjen për jetën tonë. Njeriu jeton për amshim vetëm nëse lidhet me atë që është e pashkatërrueshme, me të vërtetën që është e përjetshme. Për ne e vërteta është një vetje, është Zoti, është Jezu Krishti i ringjallur. Por njohja e Zotit nuk është dije e zakonshme.
Conoscere Dio, conoscere Cristo, significa sempre anche amarlo.
Ta njohësh Zotin, ta njohësh Krishtin, do të thotë gjithnjë edhe ta duash, të bëhesh në një farë mënyre një gjë vetme me te, në saj të njohjes e të dashurisë.
Dy herë në lutjen meshtarake Jezusi flet për zbulimin e emrit të Zotit, tha Benedikti 16, duke medituar mbi fjalën e dytë të Krishtit. Jezusi i referohet kaçubës së ndezur, nga e cila Zoti me kërkesën e Mojsiut zbulon emrin e vet, duke i përfshirë kështu edhe njerëzit në planin e tij të shëlbimit.
Comunicare il nome significa entrare in relazione con l'altro.
Komunikimi i emrit do të thotë të hysh në marrëdhënie me tjetrin. Zbulimi i emrit hyjnor do të thotë pra se Zoti, që është i pafund dhe ka origjinën tek vetvetja, hyn në marrëdhëniet e njerëzve. Se ai, si të thuash, del nga vetvetja e bëhet njëri prej nesh, i pranishëm mes nesh e për ne.
Përmes mishërimit të birit, Zoti si njeri mund të thirret e na qëndron afër. Është njëri prej nesh, megjithatë, është Zoti i amshuar i pafund. Por ku e gjejmë këtë Zot me ne? Ja që tha Papa.
Il misteri eukaristiko, la presenza del Signore sotto.
Misteri eukaristik, prania Zotit në trajtën e bukës e tverës, është kondensimi më i madh dhe më i lartë i këtij qëndrimi me ne të Zotit. Duhet të na pushtojë gëzimi e falënderimi se ai na është dukur, se ai i pafundmi dhe i pakapshëm për arsyen tonë, është Zoti i afërt që na do. Zoti që mund ta njohim e ta duam.
Citimi i tretë i Papës nga lutja meshtarake e Krishtit ishte kërkesa e tij për bashkimin e dishepujve të atëhershëm e të ardhshëm, për dëshminë e tyre të krishterë si një gjë e vetme. Jezusi i kërkon kishën Atit të Gjithpushtetshëm. Ajo lind nga lutja e Jezusit e prej shpalljes së Ungjillit nga ana e apostujve, të cilët e bëjnë të njohur emrin e Zotit dhe i nxisin njerëzit të bashkohen me Zotin në dashuri. Biri i hyjit kërkon që dëshmia e dishepujve të vazhdojë në kohë e të mbledh njerëzit të cilët në bazë të kësaj dëshmie të njohin Zotin e të dërguarin e tij, Jezu Krishtin. Jezusi lutet që njerëzit të udhëhiqen drejt fesë e përmes fesë drejt dashurisë. Ai kërkon Atit që besimtarët të jenë në ne, që të jetojnë pra në bashkim të brendshëm me Zotin e me Jezu Krishtin, e prej kësaj të krijohet një unitet i pandashëm. Dyherë, Krishti thotë se nga ky unitet bota do të besojë në misionin e tij.
Deve quindi essere un'unità che si possa vedere.
Duhet të jetë pra një bashkim që mund të shihet, një bashkim që shkon aq për të gjërave që zakonisht janë të mundshme ndërmjet njerëzve, sa të bëhet shenjë për botën e të jap vlerë misionit të Jezu Krishtit. Kur ne meditojmë mbi mundimet e Zotit, duhet ta ndjejmë edhe dhimbjen e Jezusit për faktin se jemi në kontrast me lutjen e tij, se i bëjmë rezistencë dashurisë së tij, se kundërshtojmë bashkimin që duhet të jetë për botën dëshmi e misionit të tij.
Sot këmbana tingëlluan gjatë meshës në momentin e këngës për lavdin e Krishtit, e do të heshtin deri në lutjen e natës së Pashkëve, në pritje të ngjalljes së shëlbusit të njerëzimit, ndërmjet së shtunës së madhe e së dielës së Pashkëve, kur këmbanat do të bien në fest. Sot, gjithë natën, kishat janë hapur për adhurimin eukaristik, prandaj ftojmë të gjithë besimtarët të shkojnë për të medituar mbi misterin e këtyre ditëve të shenjta të vitit. Tradita kërkon që çdo besimtar të shkojë të paktën në 5 kisha, sa janë plagët e Jezu Krishtit, ose në 7, sa janë vuajtjet e Zojës.